Eta seidan kartzelara begira jarri behar dugu. Kartzela esan eta alerta pizten dela Euskal Herrian esan genezake. Gure herriak kartzela gertutik bizi izan du eta bizitzen du gaur egun ere. Lotura zuzena du gure herriaren historiak kartzelarekin eta gure gaurko gonbidatu kolaboratzaile eta lagunak baita ere Markel Ormazabal. Egunon eta ongitorri.
Egunon.
Bueno, hemen naiz ez gelditzeko baina liburua kaleratu zenuen. Orain hilabete pare bat. Hiru inguru txalaparta argitaletxearekin kartzelan idatzitako liburua dela esan litekeen iz eta gero irtetean bueno gehitu diozuen ere beste atalen bat 6 urteko espetxealdia egin duzu zehazki bueno esango dugu gazte mugimenduan aritua zarela 2002an atxilotu eta kartzeleratu zintuzten lehen aldiz kale borroka talde batean aritzea egotzita jarraia ikasegi sumarioan auzipetu eta 2007an bigarren ez, atxilotu zintuzten Bilboko Esperantza frontoian Espainiako uzitegi gorenak ezarritako 6 urteko kartzela zigorra betetzeko kartzelan egon zaren denboran soziologia ikasketak egin dituzu eta horretan ari zara lanean gaur egun aztikerren eta bertan idatzi duzu baita ere liburu hau esan bezala hemen naiz ez gelditzeko baina naiz eta bueno gero urte terdi egin duzun espetxetik irten zinenetik 2013ko urtarrilaren 12an Bilboko manifestazioan ongi esan diazun bezala irten zinen eta urte terdi igaro da eta esan bezala orain kaleratu da liburua baina konta iguzu nolata nondi datorren liburu honen proiektua ze beharretik sortzen den bueno kartzelan batipat idatzetako liburu hau Markel.
Vale, nik uste beste belaunaldi asko bezala herri honetan zoritxarrez kartzela oso presente edukigun belaunaldia garela gu ere bai gutxienez belaunaldiaren zati handi batek ez genuen oso urrun ikusten kartzelan egoteko edo kartzelan denboratxo bat edo denbora bat pasatzeko aukera hori eta aukera horren aurrean ba bueno ez beti egiten dira halako gogoetak edo halako aurrikuspenak eta nik banuen inoiz kartzelara junezkero ba bueno ba benetan kartzelako denbora hori ongi baliatzeko asmoa edo ez ondo esan duzun bezala bueno ikasketak egiteko aukera izan nuen kartzelako denbora hori ikasteko baliatu behar nuela oso argi izan dut beti baina bueno bestelako asmo batzuk ere bultzatzen ninduten, ez? Kartzela barruan balanean aritzea eta tartean ba bueno, idazketari lotutako bestelako ariketak, ez? Nik uste bueno, bultzada askotarikoa dela, idaztera eramaten hauena, bereziki aipatuko nituzke, alde batetikan bueno, kartzelan egonda eta igual gero sartuko gera gehiago, baina idazketa bera edo sormenarik eta berak, bueno, kartzelatik ihes egiteko eskaintzen dizun aukera hori baliatu nahi izatea. Eta bestetikan, eta hau igual liburuari gehiago dago lotuta, liburua bera kartzelaz izateak, bueno, horren bultzada nagusia edo izan zen ohartzea, ondo esan duzun bezala, ba bueno, gure herriko historia kartzelari ondo lotuta azaltzen baldin bazaigu ere, kartzela oso gutxi dakigula, oraindik orain, ez? Eta bueno, izan zen halako ariketa bat ere kartzela beraren, ba funtzionamendua edo izateko modua, ba ulertzeko halako ariketa bat.
Horrela hasten da liburua, preso egondenaren gogoa kartzelara itzultzen da beti, izkiriatu zuen idazleak. Batzuetan faltan botatzen dut kartzela. Kurrial izan nion Mitxel Sarasketari oraino preso nindukatela. Ukaezina da lau hormen artean egonik galdera pilaketa bat izaten direla bi esaldi edo gogoetok nekez ulertzekoak han eta ordukoan. Gertukoak aldiz hormaren alde honetara itzultzean, kanpora itzultzean alegia. Falta motatzen duzu kartzelazuk?
Inolaz, nik uste gehiago dela itz jolas bat, bo, aipatzen dene idazlea sarri nahi india da eta azaltutako aipua kartzelako poema poesia liburuan azaltzen den poema batetik hartuta dago, ez? Poema liburu hori behin eta berriro irakurri dudan testua izan da kartzelan eta behin eta berriro jotzen zidan arreta testu horrek, ez? Preso egondenaren gogoa kartzelara itzultzen da beti. Gero Mitxel Sarasketaren elkarrizketa horrekin egin nuen topo Eta bai, egia da lakor korto zirkuito antzeko bat edo sortzen dizula ziga barruan sartuta zaudenean horrelakoak irakurtzeak. Ez, nik uste gehiago egiten duten ariketa beraiek ez dela faltan botatzen den tokia dela gartzela. Igual, sarasketaren kasuan bai gerturatzen da gehiago, berak aipatzen zuelako adibidez elkartasunaren nozioa kalera irten eta elkartasun oso gutxiko harreman sareak edo aurkitu zituela gartzelan aurkako egoretan egon zenean eta kideekin garatutako harreman horiek edo faltan botatzen zituela azpimarratzen zuen horren konturaz. Sarri Naindiarena nik uste gehiago dela bestelako ariketa bat, ba bueno, preso egon den bihotza edo nolabait esatarren beti egongo dela, ba gartzelako errealitate horri ondo lotuta, ez hain beste faltan botatzen den espazio bat bezala, baizik eta bueno, ba kondenatua izan dena, kondenatua izaten jarraitzen duela, ba bizitzan aurrera ere bai.
Kanpoa baino gehiago barnean gaudela, hori sentitzen duela presoak edo preso ohiak, hori ere gaineratzen duzu, kartzelatik atera eta ere norberaren barnean irauten dutela kartzelako egokitze joera horietako askok, zakit kosta zaizun zuri kanpoko bizitzara egitea, birjabetze ariketa hori egiten ari zaren?
Bai, agian esango nuke, gartzelan ondo egotea bezain garrantzitsua dela gartzelatik irtetean ondo sentitzea, ez? Eta bi kontu oso ezberdin dira. Nik ere lagunak izan ditut, bueno, gartzelan denbora bat eman dutena, gartzelaldian primeran sentitzen zirenak edo ondo eraman dutenak gartzeleko denbora guzti hori, baina irteterakoan erabate lekuz kanpo edo aurkitzen zirenak, ez? Eta nik uste hor dagoela presoak berak egin behar duen ariketa edo gartzelatikan kalerako dagoen zubi horretan edo egin behar duen ariketa hori, ez? Eta ariketa ez da batere erresa. Nire kasuan esango nuke, bueno, hasiera batean bai azkar batean egokitu nintzela kaleko bizimodura. Aurretik ere banuen beste ariketa bat eginda eta zen beno kaleko realitate horren aliketa jabekuntza handiena edukitza barruan, bai. Ez ninduen sorpresa sarpatu kaleko errealitateak, agian bai sorpresa izan zen ni nola kokatzen nintzen errealitate horretan, ez? Eta nik uste horreuki dudala alako distortzio txiki bat, baina bueno, esan daiteke ondo hartu dudala lekua eta lekutu naizela azken urte terdi honetan.
Kartzelan ondo egotea bezain garrantzitsua dela, kanpoan ere ondo sentitzea, edozein kasutan liburu honek ere nahi du pixka bat kartzelaren helburuetara jo eta kartzelak zertarako izan diren sortuak eta zergatik jarraitzen duten gaur egun, horri buruz ere hausnarketa eta gogoeta egin nahi du, beste aipu bat egiten dena, gizakia ez dago preso bizi izateko prest, kartzelak gogorarazten digu hori, horretarako dira kartzelak, pertsona txikitzeko, usteltzeko, suntxitzeko dela kartzela, esan zenezake?
Bai, erabat ados, ez? Gartzelak historian zehar, edo gartzela instituzio ez dala sortu denetikan historian zehar funtzio desberdinak eduki ditu, naiz eta, bueno, ari jarraikor bat edo nabari den guzti horietan edo metamorfosi guzti horietan, azkenengo hamarkadetan argita garbi, bueno, alfombra azpi bat bilakatu zaigu gartzela, ez, bertara sartzen ditugu, jendartean nahi, ikusi nahi ez ditugun, alako elementuak eta erabataztu egiten gara, ez. Baina ez hori bakarrik, gartzela bilakatu zitzaigun alfombra azpi bat, baina gartzela bera ere alfombra azpian sartu dugu, ez, eta gaur egun berriro itzultzen naiz hasierara, oso gutxi dakigu gartzelari buruz, naiz eta gure gizarte jendarte guzti hauetan oso present dagoen instituzioa izan, ez, baina ematen du edo badirudi hori alfombra azpian sartu dugula, bertara sartzen ditugun gainontzeko pertsona guztiekin batera.
Eta kartzela sistema berak ere erabiltzen duela hizkuntza alfombra azpira sartzeko kartzela, gogoeta hori ere egiten duzu liburuan, hizkuntzari erreparatuz, kartzela sistemak ez du kartzelitza erabiltzen, zentro penitenziario baizik, eta kartzelari ez da karzelero, funtzionario de prisiones, hitzak nolabait leunduz errealitatea leunduko balitz bezala, akaso?
Bai, argita garbi ez, botereak egiten duen lehenengo gauzatako bat hizkuntza beraren erabilera da, eta kasu honetan argi ez, badutalako behar bat hitzak makillatu zer realitatea bera makillatzen dela sinisteko alako behar bat, ez? Eta horrela aritzen dira, ez? Bauri, ba urteetan zehar kontzeptu zantar bilakatu direnak, ba nolabait makillatu eta hoiei beste sonoritate bat emanaz edo, ba errealitatea bera aldatuko dutelakoan.
Baina presoak ere ematen dio bere ukitua hizkuntzari, ezta? Eta espetxetako izenei ere aipatzen dituzu, Alcalá, Alcalatraz bilakatzen da la presoentzat, Navalcarnero, Navalcatraz, Funcalen, Funcaca eta Soto el Real, Soto el Relax. Humorea ere erabiltzen da kartzelan.
Bai, itz guzti hoiek edo izen guzti hoiek kartzelatik kartzelara idatzitako gutunetan, ba preso lagunek edo kideek ba aipatutako zerak dira, ez? Nik esango nuke lehenengo referentzia horrela eduki nuena izan zela, bueno, Londresen atxilotutako Inigo Albizu lagunaren gutun batean, Belmarxeko kartzelan eduki zituzten hauek eta bueno, berak etengabe Helmarx bataiatzen zuen, ez? Gero egia da Madrid inguruko kartzelak eta bueno, alako joko berezi bat ematen dutela eta nola ez, bueno, Soto el Relaxen kasuan umore puntuari ere nabaritzen da, ez? Bueno, askotan esan gabe doa euskaldunak zen olako kondizioetan iristen geran kartzelara edo zen momentu pasa ostean gehienak gaur gaurkoz Soto el Realen sartzen jarraitzen dute eta bueno, pues horrelako umore puntuaren bitartez egoerari itzulia emateko pues asmoak ere nabaritzen dira, ez? Izendapen berri hoiek egiten.
Umorea tarteko baita, baina ezin ahantzi espetxe sistemaren helburua zein den eta zertarako sortu ziren eta aipatu duzu pertsona suntzitzea, txikitzea duela helburu. Ez dakit zu sentitu otezaren inoiz kartzelan suntzitze arrisku horretan, txiki, oso txiki sentitu otezaren kartzelan?
Txikia bai, suntzitzeko puntuan ez, txikia bai, eta gainera horretarako dago eginda instituzioa bera, horretarako dago eginda instituzio barruan dauden espazio ezberdin horiek eta espazio ezberdin horien artean ematen diren harremanak ere horri bideratuta daudez. Baina esango nuke, bueno, suntziduratik angertu ez naizela inoiz sentitu. Txikia bai, kartzela bera monstru ikaragarria handia delako naiz eta kartzela bera txikia izan.
Eta ze baliabide ditu presoak, zure kasuan esango dugu argi eta garbi musika izan duzula, une labur batez bada ere musikaren bidez lau hormen artean gatibu zarela ahantzi egin dezakezu, eta aske izatera iritsi, aipatzen duzu liburuan Gorka Lazkanoren hitzak dira, eta lagundu dizu asko musikak, eta hori liburuan ere ikusten da, bakantu askoren referentziak ere sartzen dituzulako, kapituloz kapitulo.
Bueno, badalako zera kontrasankor bat, bai egia da, Gorkaren hitzak nere egiten ditut, eta esango nuke musikazale porrokatua garen eta preso egon garen edo zeinek bere egin ditzazken hitzak direla. Nere kasuan, bueno, uki dute aukera kartzelan musika eskuratu alizateko. Hau da, nik gogoko nuen musika aukera eskuratu alizateko, alde batetik, bueno, kartzelak berak bazuelako alako zerbitzutxo bat, bueno, musika erosteko aukera eskaintzen ziguna, eta bestetik, bueno, presoak beti aurkitzen ditu bere moduak kartzela barrura ere bai, beste modu desberdinetan edo gogoko duen musika hori sortzeko, ez? Hala eta guztiz, kartzela nolabait definitu beharko nuke, esango nuke kartzela bera ezintasun handi bat dela, ez? Eta naiz eta musika lortzeko aukera izan, inoiz ez duzu lortuko, inoiz etzera iritsiko nahi duzun guzti hori lortzera, ez? Orduan, bueno, nire kasuan musikaren alorrenetan edo ezintasun hori ere nabaritzen zen. Orduan, bueno, liburuko kapituluak idazterakoan, abesti batzu badira nahiko gaurkoak eta hoiek, bueno, sei urte hauetan lortutako diskoen erreferentziak badira, baina beste batzuk, kantu batzuk, bueno, atzeragokoak dira, ez? Eta hoiek hautatuak izan dira maila handi batean, bueno, nik ere ariketa egin nuelako idazketan ari nintzela, oroimenetikan tira eta atzeragokoko nituen kantu hoiek eta bueno, kartzelaldian eskuratu alde izan ez nituen kantu guzti hoiek, testu hauetara hartzeko.
Ondorengo lanketa bat ere izan da, eta edozen kasutan, bueno, musikak lagundu dizu zuri, ez da dik kartzelan ziegan abesten zenuen, dantzatzen zenuen?
Bai, alboko presoak esatzen ez zirenean, bai.
Eta funtzionarioak?
Funtzionarioak ere kexatzen ziren, ez? Esango nuke, bueno, kapituloen batean aipatzen dudala. Bueno, kantatzea, musika egitea, bada identitatea eraikitzeko modu bat, maiz kolektiboa izan ohi dena, kantagintza ere, herri edo komunitatearen parte delako, ez? Eta hautatzen ditugun kantu horiek, kolektibo baten parte egiten gaituztelako maila batean, ez? Baina gehiago igual identitateari loturik eta kantatzea, dantza egitea, bada alako alegrantzia, erakusketa bat, maiz, funtzionarioei, kartzelariei, zaiena bat ere gustatzen, ez? Eta askotan, egia behin baino gehiagotan, beraiek ere, aurpegi txarrez begiratzen ziguten kantuan aritzen ginenean, edo dantzan aritzen ginenean. Baina, arazo handienak berezik izaten ziren alboko presoen iritziekin.
Eta gehiago, axola zaizkizunak, akaso?
Hori da.
Bueno, presoa ikasleekin, etxeko andrekin eta esklauokin ere parekatzen duzu liburuan, ez dira soldata baten jabe, hortaz ez dute kontratu sozialik, baina kapitalismoak behar ditu, soldatapekoa ez den lan erreproduktiboa behar duelako, eta presoak erabili izan dira ordaindu gabeko lanak egiteko. Badaude adibideak eta aipatzen dituzu, Nabalkarneroko presoek 2001-an Bondoko tabernako poxpolo kajak montatzen zituztela, edota 2012-an Okainako kartzelan gainerako kartzeletarako higiene lote eta burdinazko ateak prestatzen zituztela, edota Madrilgo egunkari atzerakoi baten iragarkia. Hilean, 30 euroren truke, bizitegi eta lantokia izango duzu.
Bai, eta esango nuke metamorfosi bat berri bat sufritu behar baldin badu kartzela sistemak, norantzkoa oso argi markatua dagoela, bai? Dago oso lotuta kartzela sistema beraren privatizazioarekin eta privatizazio horretatik presoek edukiko duten funtzio berdinarekin. Presoa eta lana lotzen dituen zigorraren ulerkera ez da berria, 200 urte atzera ja horrela funtzionatzen zuten, kapitalismoa beraren hasierako berrantolaketarekin ere bai, kartzelak lan fabrika bilakatu zituzten, ematen du gero, bi mundu gerren artean eta bereziki ondoren ongizate estatua sortu eta kakotxet artean, sistema demokratikoa edatu zenean edo, gehiago lotu izan zela ikuspegi humanistago batetikan edo berrikizarteratzea eta horrelako kontzeptuak manaiatzen zituen instituzio batetara, ez? Baina esan beharra dago inungo momentutan ez diotela hasierako lan eta presoa lotzen dituen hasierako oinarri horri uko egin gartzelak eta azken aldian hori areagotu egiten ari dela, ez? Bereziki privatizazioari lotuta. Aipatzen dut generalitateak duela 3 urteko Gironaldeko sute eta bazen olako erabilpena egin zuen presoez, baina nizan induten gartzelan bertan ere bai, Okainakoan presoak egunero lantokietara, gartzela barruan zeuden lantokietara atereak izaten ziren lan egitera, egunero 8 orduko lanaldia egiten zuten, gartzela kanpoko enpresa desberdinentzako piezak egin alizateko eta sekulako miseria kobratzen zuten, ez? Orduan,
preso sozialak esan
dugu. Bai. Sekulako esklabotza bizi da gartzeletan eta hori areagotu egingo da sistema bera privatizatzen jungo den heinean, ez? Datu esanguratsu bat ematearren, Europako beste herrialde batzuetan privatizazio hau ja nahiko muturrekoa da, Frantziar estatuko hainbat gartzeletan ematen den bezala edo Holandan bertan, baina estatu batuetan ja da ikaragarria, ez? Bereziki Kalifornia inguruko espetxeen privatizazio guzti horrek burtsan altzara egotea ekarri du gartzela inguruan sortzen ari den negozio guzti hori.
Ikustek ezer norabide hartuko duen eta ze funtzio jarriko zaion presoari, privatizazio bide horrekin lotuta. Edo zen kasutan, zuk atzean utzi duzu kartzela, urte eta erdi daramazu kalean, nola ikusten da edo bizitzen da preso izana besteen begietara? Euskal Herrian esango dugu, euskal preso politikoekin eta gatazka kontestu batean eta zirkustantzia batzuengatik gertatzen dela, hori barneratuta dago eta oso zabaldua eta sozializatua dago, baina oroa arrotzean pentsatuz kartzelan egonden pertsona bat nola ikusten da egungo gizartean, estigma sozialik badu, nola ikusten duzu zuk? Zakizu nola bizitu duzun, akaso beste esparru batzuetan eta Euskal Herriko gatazka politikoa ingertutik bizi ez duten eremuetan esparruetan nola ulertu edo jaso dutezu kartzelan egon izana?
Ziur baietz, galderari erantzunez, bueno, estigma sozial horrek edo existitzen duen. Bai, nire kasuan ez, nire kasuan eta, bueno, esango nuke preso politiko izan garen edo Euskal Herrian bertan irteterakoan dugun harrera bestelakoa izan da, nire kasuan Euskal Herritik kanpo ere izan dudan harrera ere bestelakoa izan da, baina anekdota modura, eta nik uste dagoela oso lotuta ere, gartzelazek gutxi dakigun gizarte hauetan, pluralean diot, esoik Euskal Herrian, estatu Espainiarreko gainontzeko herrialdetan ere antzeko gertatzen delako, asteburuan Madrilgo lagun batekin egoteko, asteburuan Madrilgo lagun batekin egoteko aukera izan dut, lagun hau, bueno, 15M-aren buelta horretan erabat sartuta ibilitako pertsonetariko bat da, eta bueno, berak aipatzen zidan ere bai, bueno, 15M-ak Madrilen egin zuen lehenengo ariketetako bat izan zela provintzia inguruko herri desberdinetatik igaro eta bueno, egon zitezken arazo soziopolitiko guztien halako bilketa bat edo egitea, ez? Eta zer diren gauzak, bueno, gizarteko alor desberdinak ez, iaia guztietako arazoak biltzen zituzten txosten edo dokumentu horretan gartzelei buruzko inolako aipamenik etzela egiten, ez? Eta bueno, berak ere zergaitia jartzen zuen edo galdera botatzen zuen mai gainean eta nik erantzuten nion, ez? Segurenik mai handi batean lehen aipatu bezala, ez direlako gaur egun soi presoak alfombrazpian sartzen ditugunak, baizik eta gartzela bera sartzen dugu alfombrazpian, baina bestetikan ere, seguruenik estigmatizazio sozial horren ondorio izan daiteke gartzelatik irteten den pertsona horrek, bueno, ez, berak bizi izan dakoa edo preso gondenaz ez hitz egitera edo bultzatzen duena, ez. Eta horrek maila handi batean ere, bueno, 15M bezalako mugimendu sozialetan ere eragina du, eta alako lanketa sozial bat egiterakoan, bueno, gartzela hausnarketa guzti horren parte ez hartzea ere, oso esanguratsua izaten da, berriro diote, argi gelditzeko zeinen gutxi dakigun eta zeinen kasu gutxi egiten diogun gizarte hauetan gartzela bezalako instituzio bat.
Arrazoi pertsonalak egon ditezke, baina arrazoi sozialak ere aipatzen dituzu eta liburuan ere egiten diezu erreferentzia kontestu politikotik at begirada sozialago batetik begiratu zakaso urrun ikusten dela espetxiratzeko aukera hori, naiz eta hasieran esan duzun bazure belaunaldian, bueno, aukera hori oso presente zegoela, baina kaso beste esparru zabal lago batzuetara eta sozialago batzuetara begira jarrita, liburuan diozualare krisiarekin batera aukera hori gerturatzen ari dela, etxerik gabekoen kasuan, eskalen kasuan, eta nolabait balizkotasunak, bueno, beldurgarri puntu bat ere ematen diola, kartzela aukera hori, eta ezinezkoa dela politika penala ulertza, politika soziala kontutan hartu gabe.
Era bat, ez? Igual adierazi nahi nuena gehiago zen krisi egoera berri honetara heldu aurretikan edo inor gutxi pentsatu zezakela etxerik gabe gelditzeko aukera auki zezakenik edo kalean zaborrontziotan janaria bilatzen bere burua aurkitu zezakenik, ez? Esango nuke gaur egun horrelako realitateak denok oso gertutikan bizitzen ari garela eta miseria hain gertu ikusteak gu ere miseriaren jabe egitera eramaten gaitu, ez? Eta miseriak sortu dezaken beldurro horretaz jabetu egiten gera gu ere bai eta gartzelarena edo gartzela bera ere horre lotuta egon daiteke, ez? Ni gartzelan gainera ezagutu dut jendia, zuena bere bizitzan inoiz pentsatuko gartzelan amaituko zuenik, ez? Eta azkenean, gauza bat edo bestearengatikan, istripu bat edo dena delakoarengatikan, pues bertan amaitu dezakezu eta sekulako zigorrak jaten, ez? Azkena sistema bera horrela egina golako errudun izan edo errugabe izan, ez? Eta behin hor sartuta ea nola ateratzen zeren, ez? Edo pertsona horiek orduan jabetzen dira, ordura arte bizkarreman dioten errealitate hori oso gertuko izan daitekela, ez? Eta erabat ados preso dagoen populazioa handitzen baldin badijoa azkenengo urte hauetan, erabat lotuta dagoela azken urteetan bizitzen ari geran krisialdiari. Ez ondorioz, ezinezkoa da ulertzea, sistema penala, sistema soziala ulertu bat.
Kartzelak betidanik izan direna bezain beste sinistu dugula kartzelak beti izanen direna, hori ere aipatzen da liburuan, gure buruetan aldatu beharreko pentsamendua da hori akaso?
Bai, Pedro Oliver irakasleak esaten du ez, gartzelak irabazi gaitu. Eta horrela, gartzelak hainbeste irabazi gaitu, gartzelak ditugunik ere aztu egiten zaigulako maiz gure egunerokoan, ez? Horren gaitik handakigu hain gutxi gartzelari buruz. Eta bai, aldatu beharko genuken txipa dela, eta bereziki Euskal Herria bezalako herri txiki honetan, edo gizarte txiki honetan, ez? Azken finean, bueno, nik uste gogoeta dela horrelako komunitate txikiko tokietan beharrezko haute da gartzela edukitza edo gartzelaren ordez bestelako alternatiba batzuk saiatzeko aukera izan dezakegu. Nik uste galdera hauek oso gutxi jarri ditugula mai gainean eta badugula garaia honi buruz gogo eta egiten hasteko, zer gutxi dakigulako berriro diot gartzelari buruz, naiz eta hemen probintzia guztietan badugun halako gartzela bat, ez? Eta gehiago, bazkenengo urteetan, naiz eta momentu honetan geldirik dauden gartzelatik haratago izugarrizko makrokartzelak eraikitzen hasi zaizkigunen.
Bortxe, eztabaida esango dugu, zabalik utziko dugu, akaso beste egun batean beste tertulia batean heltzeko, nordaki, baina bueno, hortxe, kartzela esango dugu, gatazka politikoa tarteko beste hainbat euskal herritarrei bezala, ba zuri ere, bertan egotea egokitu zaizu, sei urtez gainera, eta hortik egindako gogoetak, eta hortik nolabait ies egiteko baliatu izan duzula musika aipatu dugu, eta musikari erreferentzia eginez eman diozu izena ere liburuari, Lisaboren Hemen naiz ez gelditzeko kantuarekin, eta aurrekoan eskatu zenidan ez nizun eman, baina orain emango dizut. Markel Ormazabal, eskerrik asko eta besarkada bat.
Eskerrik asko zuen.
Noizan.